Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Brojne reakcije nakon sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, čiji su poslanici usvojili informaciju i zaključke u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH. Komentare izaziva zaključak o potrebi definisanja granične linije između RS-a i Federacije BiH. Profesor Miodrag Živanović kaže:
Republika Srpska ne postoji izvan Dejtonskog mirovnog sporazuma i izvan tog ustava. Dakle, ono što je Milorad Dodik rekao, više navrata na toj sjednici, to je doista jedna karikatura koja nam samo govori kakvi su ljudi koji nas vode.
Skupština RS-a danas raspravlja o deklaraciji o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Između ostalog, poslušajte i kako u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve gledaju na pokušaj jednog dijela političkih partija da ostvari političku korist od crkvenih protesta. Za Radio Slobodna Evropa govori sveštenik Nikola Pejović, urednik radija Svetigora.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen i to je, po mom mišljenju, potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora.
Uprkos spekulacijama medija, sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojguom u Srbiju nije stigao raketni sistem Pancir-S koji je Srbija kupila od Rusije. O mogućim razlozima vojni analitičar Aleksandar Radić.
Beogradu, našim vlastima je potrebna slika za javnost, ali Rusi možda ne dijele tu emociju. Možda njima nije potreban u ovom trenutku taj tip marketinga.
Zoran Milanović položio zakletvu za novog predsjednika Hrvatske. Ove i druge teme u minutama pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se raspravlja o prijedlogu deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, koja je inicijativa Nebojše Vukanovića, poslanika opozicione Srpske demokratske stranke. Vukanović je istakao da je povod Zakon o slobodi vjeroispovijesti usvojen krajem prošle godine u Crnoj Gori, a kome se protivi Srpska pravoslavna crkva, jer smatraju da je to samo paravan za oduzimanje crkvene imovine. Dodao je da se u deklaraciji izražava duboka zabrinutost zbog položaja Srba u Crnoj Gori i učestalih primjera kršenja osnovnih ljudskih i građanskih prava srpskog naroda.
Želim ovom deklaracijom i raspravom da skrenemo pažnju prije svega javnosti u regionu, ali i tamošnjem apsolutisti Milu Đukanoviću na prije svega težak položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Po poslanjem popisu stanovništva, podsjetit ću, u Crnoj Gori živi gotovo trećina Srba, ali oni su i de jure i de facto građani drugog reda. Mislim da je vrlo odmjereno napisana deklaracija. I ona samo treba da pošalje poruku vlastima u Crnoj Gori da prestane ugnjetavanje, ponižavanje Srba i da pošaljemo jasnu poruku da tražimo za Srbe u Crnoj Gori ista prava i položaj kako imaju danas Crnogorci u Republici Srpskoj.
Podršku deklaracije u skupštinskoj raspravi dao je i poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Draško Stanivuković.
Podržavam kolegu Vukanovića koji je dao jednu ovakvu deklaraciju, prijedlog koja ne zadire u odnose državnosti Crne Gore, ali govori dovoljno o odnosu nas, naroda razdijeljenog u više zemalja, koji treba da se drži zajedno i da se drži kao jedan.
Narodna skupština Republike Srpske zasjedala je i sinoć. Usvojeni su zaključci kojima se predviđa da će politički predstavnici ovog entiteta obustaviti donošenje bilo kakvih odluka u državnim organima BiH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH. Pripremio Milorad Milojević.
Entiteti nisu države, a jedino države imaju granice. Ovako je profesor ustavnog prava Kasim Trnka komentarisao za Radio Slobodna Evropa treći, a možda i najkontroverzniji zaključak usvojen kasno sinoć na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Tim zaključkom se zaduže entitetska vlada da nastavi ranije započete pregovore sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem definisanja, kako je navedeno, granične linije između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Narodne skupštine, odnosno Republike Srpske, je očigledno da u ovome vrši pripreme za navodno državno samostaljivanje Republike Srpske, pa kao treba ona sad urati da definiše gdje su njene granice. Treba se podsjetiti da je Ustav, prvobitni Ustav Republike Srpske, koji je definisao Republiku Srpsku kao državu srpskog naroda, govorio i o granicama tadašnje takve definicije. Međutim, Ustavni sud je 2000. godine ukinuo tu ustavnu odredbu i naglasio upravo ovo o čemu govorim, da entitet nema granicu.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, komentarišući zaključak o graničnim linijama, izjavio kako Federacija nije nikada učestvovala u toj priči, niti će učestvovati. A komunikolog Mladen Bubunjić vjeruje da zaključci koji usvojila Narodna skupština, a koji se odnose i na neučestvovanje predstavnika Republike Srpske u donošenju odluka u institucijama Bosne i Hercegovine, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, neće zapravo imati bilo kakve ozbiljnije posljedice.
Recimo, kada su političari iz Republike Srpske u Republike Srpske, onda vidimo da je predominantan taj narativ o nezavisnom, reći, uslovnečnom Republike Srpske, o secesiji, o administrativnim granicama, o pravu za Srbe i ostalim tim pričama koje decenijama već postoje. Tako da možemo da vidimo da je to bukvalno za unutar političku, unutrašnju upotrebu, za održavanje svojih pozicija unutar Republike Srpske.
Profesor filozofije Miodrag Živanović ističe kako je posebna sjednica rezultat manipulacije, te da je i Narodna skupština ponižena jer su se usvajali zaključci o dokumentu odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji nije ni objavljen, a o samom sadržaju zaključaka i poruci člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Goodbye BiH, Welcome RS Exit, Živanović kaže.
Dakle, Republika Srpska ne postoji izvan Dejtonskog mirovnog sporazuma i izvan tog ustava. Dakle, ono što je Milorad Dodik na svom perfektnom engleskom rekao u više navrata na toj sjednici, to je doista jedna karikatura koja nam samo govori kakvi su ljudi koji nas vode. I ne samo on, nego isto je to na bošnjačkoj strani, isto i na hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo u Hrvatsku, gdje je Zoran Milanović zvanično preuzeo funkciju petog po redu predsjednika Hrvatske. Svečanost je održana na Pantovčaku u uredu predsjednika s mnogo manje zvanica i na skromnijoj svečanosti nego što su bile prethodne. Pored ostalog, u svom nastupnom govoru predsjednik Milanović najavio je saradnju, a ne udaljavanje od susjeda i svijeta. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Zoran Milanović položio je prisegu kao peti po redu hrvatski predsjednik. Na dužnost stupa u ponoć, dakle sutra. U kratkom nastupnom govoru naveo je svoje prioritete. Prvo, borba protiv populizma, obranom neovisnosti znanosti, pravosuđa i medija, gdje on vidi svoje mjesto.
Smatram dakle da su zaštita i promicanje neovisnosti sudstva, medija i znanosti najvažniji sadržaj načelne ustavne formulacije o odgovornosti predsjednika Republike za stabilnost državne vlasti.
U vanjskoj politici fokusirat će se na točke na kojima se može graditi suradnju i prosperitet.
Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kada su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja.
Na unutarnje političkom planu najavio da će biti više konstruktivan nego korektivan, osudio prisutnu praksu da se ljudima s kojima se ne slažete osporava patriotizam i u tom kontekstu kazao kako je obaveza i odgovornost onih koji imaju moć da se nitko u Hrvatskoj ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili isključenim jer je drugačiji ili drugačija.
Kad kažem drugčija, mislim i slabija, malobrojnija i to prema više kriterija. Rodnom, nacionalnom, socijalnom, vjerskom, spolnom, seksualnom, radnom, dobnom. To je patriotizam zasnovan na najvišim vrijednostima našeg Ustava i ako hoćete puke ljudskosti, a ne na mitovima, prošlim traumama i predrasudama.
Kazao je i kako vidi socijalne probleme hrvatskog društva.
Osnaživanje solidarnosti u društvu, pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma, kulture laži i pohlepe, glavni su i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog i ljudskog raslojavanja i udaljavanja.
Potkraj govora dodao je: ovo je kuća za nas, za sve nas, što je prepoznato kao citat iz poznate pjesme Zemlja beogradskog rock benda Ekaterina Velika. Koji su izazovi pred novim predsjednikom? Podsjedni urednika na portalu Telegram.hr Jasmina Klarića za naš program: osnovni unutarnje politički izazov bit će njegov odnos sa vladom ili vladama u njegovom mandatu.
I on bi trebao paziti da ne uđe u beskrajna i povremeno neukusna i teatralna prepucavanja s vladom kako smo gledali posebno u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović. S druge strane bi se trebao postaviti kao određeni korektiv djelovanju vlasti, pogotovo ove koja je suprotnog političkog predznaka od onog kojeg žele podržati ljudi koji su glasali za Milanovića.
Na unutarnje političkom planu pred Milanovićem je da nađe svoje mjesto u javnom prostoru i nakon toga vidjeti kako će on iskoristiti tu svoju izborenu važnost u javnom prostoru, kaže za naš program politička analitičarka i urednica na Hrvatskom radiju Jasmina Popović. Mediji su u kampanji primijetili da se Milanović promijenio i da više nije bahat i arogantan, a naša sugovornica kaže da će mnogi njegove istupe kao predsjednika mjeriti upravo iz vizure Milanovićevog premijerskog mandata.
Mislim da je on toga svjestan, vidjelo se to i u kampanji, da mu nije drago kad mu se spočitavaju eventualni problemi koji su bili u njegovom mandatu koje nije riješio i da nije volio zalaziti u taj prostor. E sad će doći u situaciju da se pozicionira kao predsjednik države i da dozvoli građanima u stvari da procjene jesu li ove promjene koje mu se pripisuju u međuvremenu doista stvarne ili je to bilo samo za potrebe.
Klarić očekuje da će se na vanjsko-političkom planu najviše vatre moći kod Milanovića vidjeti u odnosu prema srednje europskim zemljama, pogotovo onim koje su otišle prema iliberalnoj demokraciji.
Vidimo da je Orban jučer u obraćanju naciji stavio i Hrvatsku u tu osovinu zemalja koje se suprotstavljaju Briselu. Mislim da nećemo morati dugo čekati da Milanović izričito i dosta direktno, onako kako on to zna, Orbanu poruči da mi nismo to društvo. Milanović očito pokušava Hrvatsku vezati uz neke druge zemlje, a ne ove koje gledaju na ljudska prava, slobodu medija, nezavisnost pravosuđa kao na stvari koje su dio nasljeđa kojeg treba odbaciti.
Po ocjeni Jasmine Popović, na vanjsko-političkom planu to će biti izazovi koji inače stoje pred hrvatskom vanjskom politikom, dakle odnosi sa susjedima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
slobodnaevropa.org.
Posjeta ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgu Srbiji, nakon koje je poručeno da će Srbija i Rusija dodatno unaprijediti saradnju u oblasti odbrane, aktualizovala je pitanje nabavke naoružanja Srbije iz Rusije, ali i uopšte naoružavanja Srbije i veća izdvajanja za odbranu. Taj iznos prošle godine povećan je za skoro trećinu, sa 704 na 906 miliona američkih dolara. Što stoji iza povećanih izdataka za vojsku i koliko to košta građane Srbije? U prilogu Mile Đurđević.
Iznenađenje koje je uoči posete ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua Beogradu najavio lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izostalo, a Šojgu je u Srbiju došao bez protivvazdušnog raketnog sistema Pancir-S, koji je Srbija kupila od Rusije, a o čemu su pre posete spekulisali mediji. Razlog je za to, smatra urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar Aleksandar Radić, treba tražiti u Moskvi.
Beogradu, našim vlastima je potrebna slika za javnost, ali Rusi možda ne dijele tu emociju. Možda njima nije potreban u ovom trenutku taj tip marketinga.
Cena koju su građani iz Srbije platili za Pancir-S i dalje je nepoznata, kao što je slučaj sa svim dosadašnjim nabavkama oružja iz Rusije. Nepoznata je i vrednost opreme koju je Rusija donirala vojsci Srbije.
Mi imamo sada jednu vrlo neobičnu situaciju koja drastično odudara od prakse u Europi, to je prikrivanje svega što se dešava u vezi nabavki naoružanja vojne opreme, osim kad se nekome pohtije da to objavi jer eto izgleda simpatično za medije.
Ocenjuje Radić. Trend porasta izdataka u odbranu primetan je još od 2016. Kaže za Radio Slobodna Evropa istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Katarina Đokić i dodaje da nije reč o novim izazovima i pretnjama po bezbednost Srbije, već da nabavka naoružanja i vojne opreme za cilj ima modernizaciju vojske.
Ne mora da znači da su prepoznate bilo kakvi izazovi i pretnje, već prosto prepoznata je potreba da tako kažemo popularno se zakrpi vojska. S druge strane, cijela priča o trci naoružanju je malo preterana i zapravo opasno je nasedati na sve te senzacionalističke natpise, budući da sve zemlje imaju svoje razloge zašto nabavljaju određene i to vrlo male količine naoružanja.
Ističe Đokić i dodaje da je najveći problem Vojske Srbije trenutno manjak ljudstva, a ne naoružanja. Česte nabavke naoružanja iz Rusije izazvale su zabrinutost i u Briselu i u Vašingtonu, a u novembru 2019. tim povodom reagovao je i specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer, koji nije isključio sankcije prema Srbiji zbog kupovine ruske vojne opreme. Koliko je u odnosu na to održiva politika Srbije, Đokić objašnjava.
Mislim da je politika održiva ukoliko je Srbija poštena u vezi sa svojim namerama. Dakle, trebalo bi da imamo, da razvojimo, da kažem, tu spoljno političku komponentu odnosa sa Rusijom i jednu komponentu koja se tiče čisto vojne saradnje i gde Srbija prosto ima određene razloge da nabavlja naoružanje iz Rusije, iako to može biti osjetljivo u trenutku kada Sjedinjene Američke Države sprovode sankcije nad određenim firmama koje se bave izvozom naoružanja iz Rusije.
I dok budžet Srbije za 2020. u skladu sa najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predviđa smanjenje izdataka za odbranu, on i dalje nije transparentan, na šta je ukazivao i Fiskalni savjet. U svojoj oceni budžeta Fiskalni savjet je dao preporuku za dodatno smanjenje rashoda u vojsci i policiji, jer su ta izdvajanja i dalje visoka u odnosu na iste izdvajanja u uporedivim zemljama centralne i istočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Nakon godina čekanja pred poslanicima Narodne skupštine Srbije danas se našao prijedlog zakona o memorijalnom centru Staro sajmište, koji predstavlja korak ka obilježavanju nacističkog logora u kojem je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno više od 6.500 Jevreja, oko 10.000 srpskih civila i partizana i više stotina Roma. Poslanici vlasti i dijela opozicije kažu da će time biti ispravljena historijska nepravda, a predstavnici jevrejske zajednice zadovoljni su ponuđenim zakonskim rješenjem. Priča Dušana Komarčevića.
Ovim zakonom osniva se Republička ustanova kulture koja će biti posvećena sjećanju na žrtve jevrejskog logora Zemun, prihvatnog logora Zemun i jevrejskog prolaznog logora Beograd Topovske šupe. To je, predstavljajući predlog zakona pred narodnim poslanicima, izjavio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. On je dodao da je proces izrade zakona obuhvatao konsultacije sa predstavnicima stručne javnosti kao i sa predstavnicima porodica žrtava.
Memorijalni centar Staro sajmište će između ostalog obavljati poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, stručne obrade, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta, zatim obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke poslove, kao i organizovati manifestacije i akcije negovanja sećanja na žrtve jevrejskog logora Zemun, prihvatnog logora Zemun, ali i jevrejskog prolaznog logora Beograd Topovske šupe.
Upravni odbor memorijalnog centra trebalo bi da ima 7 članova koje imenuje i razrešava vlada. Predloženo je da mandat direktora sajmišta traje 5 godina, a njegovo imenovanje sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture. Parlamentarci iz redova stranaka koje čine vladajuću većinu rekli su da će usvajanje zakona predstavljati korak napred u kulturi sećanja na žrtve zločina koji su se tokom Drugog svjetskog rata dogodili na ovim prostorima.
Nijedna žrtva ne sme se zaboraviti i upravo izgradnja ovog memorijalnog centra to ima za cilj. Ovim će država Srbije odati poštu i podsjetiti svet na stradanje nedužnih ljudi, čija je jedina krivica bila to što su pripadnici druge vere i nacije.
Rekla je Vesna Marković, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke. U okviru memorijalnog centra bi prema predlogu zakona trebalo da budu otvorena 2 muzeja, muzej jevrejski logor Zemun i muzej prihvatni logor Zemun. Programski savjet jevrejskog logora Zemun bi činila 3 člana koje predlaže Savez jevrejskih opština Srbije i po jedan član koji se bira na predlog Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine i organa državne uprave nadležnog za oblast kulture. Programski savjet za muzej prihvatnog logora Zemun bi također trebalo da ima 5 članova, s tim da bi 3 člana dolazila na predlog organa državne uprave nadležnog za oblast kulture, a po jednog člana predlaže Nacionalni savjet romske nacionalne manjine i Savez jevrejskih opština. Iako će u memorijalnom centru funkcionisati 2 muzeja, Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, kaže za RSE da se radi o jednoj celini.
Jevrejski logor Zemun
počeo sa radom početkom maja 1941. godine, a u martu-aprilu 1942. prestao zbog toga što su svi Jevreji ubijeni koji su bili u tom koncentracijskom logoru. S druge strane postoji onaj drugi sloj koji se zove prolazni logor, koji je par mjeseci nakon toga otvoren, u kome su bili pripadnici drugih etničkih zajednica, Srbi, Romi, antifašisti, tako da je to jedan deo, jedna lokacija, jedno mjesto gdje se zajednički moramo setiti, i to nema nacionalni predznak. To je deo naše zajedničke istorije, tako treba gledati.
Na mjestu nekadašnjeg logora u kojem su tokom Drugog svjetskog rata ubijani Jevreji, Srbi, Romi i pripadnici antifašističkog pokreta, nakon 1945. godine niklo je stambeno naselje u kojem danas živi nekoliko desetina porodica. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mogu li stranke u Crnoj Gori ostvariti političku korist od aktuelnog sukoba između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlasti te zemlje zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti? Ima li crkva svoje političke favorite ili dio stranaka želi da profitira na nezadovoljstvu vjernika? To su pitanja koja su između ostalog otvorene nakon skoro dva mjeseca crkvenih protesta koji imaju snažnu podršku dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi primjećuju da jedan broj političkih subjekata pokušava da ostvari političku korist od crkvenih protesta, te da li pristup dijela opozicionih partija može naštetiti ciljevima crkve, sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik Radija Svetigora Nikola Pejović odbacuje bilo kakvu povezanost sa politikom, ali ne sporeći da političke partije pokušavaju da pridobiju dio naroda koji okuplja crkva.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen, i to je po mom mišljenju potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora.
Da li postoji mogućnost da političke partije ostvare korist od podrške crkvenim protestima, znaće se nakon prvih predstojećih izbora u Tivtu, koji su zakazani za april. Dio opozicionih stranaka, snažnih podržavalaca crkvenih protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao što je Demokratski front, upravo su najavili izlazak na te izbore pozivajući se na, kako je rečeno, raspoloženje Srpske pravoslavne crkve, koja očekuje da će sa uspjehom na tim izborima doprinijeti odbrani svetinja. To je navedeno u saopštenju ovog političkog saveza, kojim je upućen poziv i ostalim opozicionim strankama da se formira zajednička lista opozicije u Tivtu. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je također na Facebook profilu napisao da imaju blagoslov mitropolita Amfilohija za izlazak na izbore u Tivtu u okviru jedinstvene liste. Medojević smatra da opozicija treba da je iskoristi povoljne političke vjetrove koji su nastali zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Međutim, da li će to biti tako, još uvijek nije sigurno.
Sigurno da imamo dobar vjetar u leđe i da bi opozicija trebala bude jedinstvena i da prati ovaj veliki otpor koji pravi crkva kada je u pitanju zakon o slobodi vjeroispovijesti. E sad, da li ćemo mi to sve u ovom kratkom vremenskom roku uspjeti da sinhronizujemo i da pretvorimo u konkretan politički rezultat, to je teško sada procijeniti, ali da imamo pozitivne političke vjetrove i pozitivne političke trendove, a s druge strane Đukanović negativne, to je tačno.
Na pitanje da prokomentariše činjenicu da jedan broj političkih subjekata na temelju protestnih litija pravi strategiju djelovanja, pa i izlazak na predstojeće izbore, pozivajući se na blagoslov iz crkve, sveštenik Pejović kaže da jedini zajednički odnos između crkve i političkih partija može biti stvaranje sekularnog društvenog uređenja.
Siguran sam, i to svi osjećamo, da ma šta političari radili ili govorili, da ove litije i narod koji u njima učestvuje više ništa ne može ni pokolebati, ni zbuniti, ni smutiti, zato što su od početka nad partijske, pa čak i nadnacionalne.
Podsjetimo, i ranije bilo izjava iz opozicionog Demokratskog fronta kojima se tražilo da crkveni protesti prerastu u političke, čiji će zahtjev biti pad vlade Crne Gore. Na drugoj strani, crnogorska vlast tvrdi da su crkveni protesti u stvari politički i da su upereni ne samo protiv crnogorske vlasti, nego i protiv države Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Svijet. Kontakti sa ljudima u inostranstvu, gledanje nedozvoljenih fotografija na internetu, nošenje burki u javnosti, ali i podnošenje zahtjeva za pasoš samo su neki od razloga zbog kojih kineske vlasti zatvaraju Ujgure u kampove za prevaspitavanje. Kina negira optužbe o mučenju i navodi da su kampovi škole za borbu protiv terorizma.
Dosije Karakax, kako se naziva dokument u koji je BBC imao uvid, otkriva na koji način se Kina odnosi prema muslimanima koje drži u zarobljeništvu u kampovima širom zemlje. Dokument pokazuje da vlasti u Kini imaju najličnije podatke za oko 3000 Ujgura koji žive u zapadnoj kineskoj provinciji Xinjiang. Izveštaj na 137 strana sadrži informacije o tome koliko se često ljudi mole, kako se oblače, sa kim kontaktiraju, ali i kako se njihovi članovi porodice ponašaju. Podaci su prikupljeni tokom 2017. godine, kada su vlasti poslale timove komunističke partije u Xinjiang kako bi prikupili što više podataka o Ujgurima i njihovom načinu života. Svaki tim je dobio određeni broj ujgurskih domaćinstava koje je posetio, sprijateljio se sa njima i zatim sačinio izveštaj o tome da li je domaćinstvo religiozno ili koliko Kurana ima u kući. Također, skupljeni su i podaci o tome kakvi su njihovi porodični odnosi, koliko su bliski sa drugim članovima iz svoje familije. Izveštaj pokazuje i da li ljudi imaju rodbinu ili poznanike u inostranstvu, što se smatra jednim od najozbiljnijih pokazatelja moguće nelojalnosti i skoro uvek znači da je zatvaranje u kamp prilično izvesno. Prikupljene informacije se nalaze u objedinjenoj bazi podataka, koja pored podataka dobijenih sa terena, sadrži i policijske dosijeje, ali i snimke sa nadzornih kamera i lične podatke iz telefona nadgledanih osoba ujgurskog porekla. Kina optužbe odbacuje, navodeći da su kampovi zapravo škole i da je njihov cilj borba protiv terorizma i religijskog ekstremizma. Međutim, izveštaj pokazuje da su razlozi za pritvaranje brojni, od pretpostavke da imanje prijatelja u inostranstvu predstavlja bezbednosni rizik, pa sve do nošenja burke na ulici. Neki od zatvorenika odvedeni su u kampove jer su podneli zahtev za izdavanje pasoša, zbog toga što vlasti u Xinjiangu smatraju da je namera da se putuje van zemlje znak radikalnog ponašanja. Drugi su pak zatvoreni jer su slučajno posetili strani internet website koji je registrovan van Kine. Ljudi su zatvarani i ne samo zbog ličnih radnji iz prošlosti, već i zbog nečega što su učinili članovi njihove porodice. Tako je jedan čovek odveden u kamp zbog toga što su njegove ćerke nosile burke, a sin iskazivao islamska politička uverenja. Sve to navelo je vlasti Kine na zaključak da ova porodica gaji netrpeljivost prema kineskoj državi i narodu, kao i da je otac direktno odgovoran za radnje i stavove svoje dece. Također, jedan od najčešćih razloga za zatvaranje je i kršenje kineskih zakona kada je reč o planiranju porodice. Vlasti smatraju da činjenica da Ujguri imaju više dece pokazuje njihovu privrženost islamskoj kulturi i tradiciji. Inače, Ujguri su uglavnom muslimani i u svom izgledu, jeziku i kulturi su bliži narodima centralne Azije nego Han Kinezima koji su najdominantnija etnička grupa u Kini. Vlast smatra da su Ujguri, upravo zbog svoje religije, pretnja po kinesku državu i komunizam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Ivica Dačić, Srbija neće dozvoliti ukidanje Republike Srpske, to je nemoguće. Tri osobe uhapšene u Crnoj Gori zbog paljenja crnogorske zastave. Zoran Milanović položio zakletvu za novog predsjednika Hrvatske. Štrajk u Grčkoj zbog penzione reforme zaustavio trajekte i javni saobraćaj. Afganistan, Ashraf Ghani proglašen pobjednikom na izborima. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama možete čitati na slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović. Do idućeg slušanja. Lijep pozdrav!